Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Večerašnju emisiju otvorio je Gene Clark zajedno sa Karlom Olsom. Otpevali su pesmu Changes, koju je nekad davno napisao Phil Ox, najbolji drug Boba Dylana iz njihovih Greenwich Village dana. A to je sve u uvodu našu večerašnju emisiju, koja će biti posvećena obeležavanju 30-godišnjice od izlaženja albuma koji se zove Sorebellious Lover, koje je Gene Clark snimio zajedno sa Karlom Olsom. Da vam predstavim ove dve persone. Gene Clark je legendarni rock muzičar koji je svoju karijeru započeo u sastavu Birds, bio glavni autor pesama u toj grupi i uzimao najviše tantijeme od njihovih pesama, a Karla Olson je rockerka koja se pojavila sa sastavom Textons kao lider tog benda i napravila jednu zanimljivu karijeru tamo krajem 80. godina prošlog veka, a ta karijera traje i dan danas i vrlo je onako cenjena. Gene Clark je naravno jedan od najvećih rock muzičara, svi znaju o njemu sve, svi vole njegove pesme, on je živio jednim teškim, kako se to već uobičajeno za rockere, životom. Na greh je bio njegov, kako bi se rekao, usud, sklonost ka alkoholu i drogi mu nije bila strana i to ga je sve vodilo u nekakvu propast koja je konačno i došla, i on je svoj život okončao u 46. godini. Međutim, za tih 46 godina on je napisao neke od najlepših pesama koje mi volimo i da slušamo i dan danas, a album Sorebellious Lover je zapravo posljednja ploča koju je Gene Clark u toj svojoj, može slobodno reći, fantastično i pored toga što je kratka karijera snimio. I zbog toga smo rešili da vam taj album predstavimo, a to je zaista jedna izuzetna ploča koja možda nije remek delo rock muzike, a to je ona pripada onom korpusu ploča koje se pre svega vole i koje ljudi vole da slušaju u raznim situacijama, zbog toga što se na njima nalazi fantastična muzika i zbog toga što se nekako nazire da iza te muzike stoje neki veličanstveni talenat. To je u slučaju Gina Clarka svakako tačno, a i tačno je u slučaju Karla Olsona. Ali da manemo priči i da krenemo sa preslušavanjem tog fantastičnog albuma, čućemo na početku dve pesme, i to one prve dve koje otvaraju taj album. Prva se od njih zove The Drifter, to je pesma napisana Karla Olson i izvodila je čak i sa svojom grupom Textons, a druga je pesma je već, ja bih rekao, legendarna pesma, pesma koja ima kultni status, autorsko delo Gina Clarka, pesma koja je na neki način autobiografskog karaktera, koja govori o njegovom utoračkom životu i o nekakvom sudom, usudu kojemu je dosuđen. Pesma se zove Gypsy Rider, obratite pažnju, to je jedan potpuno neverovatan muzički broj. Ovo su Gene Clark i Karla Olson, pesma se zove The Drifter.
The judge put Jesse in the
Neonska duga.
Crank her over once again. Put your face into the wind. Find another where you've never been. Sing that two-wheeled melody, the highway symphony. You know she'll never understand. Gypsy rider, your two-wheeled symphony. You know there's nothing to explain. She should have known by now you're just a vagabond. You may never take what you earn and leave what remains. Gypsy rider, sing your two-wheeled symphony. You know there's nothing
crank her over once again. Put your face into the wind. Find another
Neonska duga na Radio Beogradu 2. Preslušavamo album So Rebellious Lover. Odajemo počest ovoj ploči koja je izašla pre 30 godina. Negde u proleće 1987. godine se pojavio ovaj album koji su snimili Gene Clark i Carla Olson. Na njemu se i nalazi ova pesma koja se upravo sada završila, koja se zove Gypsy Rider. Ja već decenija slušam rock muziku, ali mislim da nikad na ovakvu jednu pesmu nisam čuo. To je jedan, bar kad sam ja u pitanju, potpuno fantastičan doživljaj i slušanje pesme Gypsy Rider, koja, rekao, autobiografskog karaktera, govori o nekoj lutalici, skitnici, koja na svom ogromnom motoru Harley Davidson putuje po velikim i dugačkim autoputevima i ne može se da nađe mira nikuda. Tu Will Melody, Melody na dva točka i Highway Symphony, to je ono što je njemu jedino dostupno tom nekom Gypsy Rideru o kojem nam je pevao Gene Clark. Gene Clark je napisao najpoznatije pesme za grupu Birds, to verovatno znate, bio je član toga benda i kad smo već kod toga benda, treba možda da vam prepričam ono što sam pre jedno sat vremena pročitao, a što je rekao veliki blues muzičar Taj Mahal, koji je takođe iz Los Angelesa i poznava je grupu Birds u tim njihovim početnim danima. On je rekao da s Rodgerom McGinnom treba razgovarati, Chrisa Hillmana treba gledati, a Gina Clarka treba osjećati. I mislim da posle slušanja ove pesme Gypsy Rider, koje sam malo pre završila, je potpuno jasno na što je Taj Mahal mislio, pošto je Gene Clark svojim pesmama zaista dao jednu potpuno nevjerojatnu osjećajnost u rock muziku. Jedan rafinman koji na prvi pogled nije primeren ovakvom jednom načinu izražavanja kakav je karakterističan za rock muziku, ali kad to radi Gene Clark, onda sve nekako dođe na svoje mesto. Sa Carlom Olsonom je snimio ovaj album, album je nastao slučajno. Carl Olson i Gene Clark su volili da sviraju zajedno u kući Gina Clarka i onda se tokom tih zajedničkih svirki uz akustičnu gitaru i rodila ideja da se jedan ovakav album snimi. I sada je prilika da pročitamo nešto iz knjige Antoana de Cona, rečnik zaljubljenika u rock'n'roll, mislim što se odnosi u jednim delom i na ovaj album koji vam večeras predstavljam u emisiji Neonska duga na Radio Beogradu 2. Dakle, Antoine de Cone u toj svojoj knjizi kaže: jedna ideja mi se beskrajno dopada da postoji album ili knjiga, slika, film koju možemo da zatvorimo u nekom ćošku na par godina, da ga iskopamo jednoga dana tobož slučajno i da ga ponovo slušamo kao da je prošlo samo nekoliko trenutaka, kao da je muzika, zahvaljujući svom kvalitetu, uspela da se skloni u nekako utočište koje je sačuvalo od zuba vremena, kao da je sama sebe sačuvala u trenutku nastanka od pukog pomodarstva. Mislim da ove reči potpuno stoje za ovaj fantastični album koje su Gene Clark i Carl Olson snimili. Nikad posle toga, ja mislim, nije snimljena ovako jedna osjećajna ploča kao što je ova. I evo dve naredne pesme koje se nalaze koje dolaze na red. To su pesme Every Angel in Heaven, to je takođe pesma Carl Olson, i onda još jedna potpuno neverovatna pesma Gina Clarka koja se zove Delgato, koja ima jednu narativnu komponentu koja je pravi sinopsis za mali film. Dešava se negde na granici Teksasa i Meksika. Čovjek Delgato, u kome su pomešana bela i crvena krv, to je jedan melez, indijanac, priča tu svoju životnu priču koja je gorka i veoma opasna, a sve to u interpretaciji Gina Clarka zaista zvuči fantastično. Evo Gina Clark i Carl Olson sa albuma So Rebellious Lover, 30 godina je prošlo od izlaženja ove ploče, pesma se zove Every Angel in Heaven.
Carried what I could out of Memphis, can't go back to Tennessee. Worked a day and I knew I was through, on a farm in the Shenandoah Valley. That Atlanta got too crowded, so I crept out without a sound. I was drunk and I can't remember, even New Orleans ran me out of town. So I tried to settle down one summer, but from
love I fell from grace. High on a bridge in that cold November, I thought I'd disappear without a trace. And then I saw every angel in heaven. I saw them dressed as white as light. And then all of my despair, I could see them standing there to help me through that lonely night. Help me through that lonely night. Texas prison. The man said he wanted my life. He thought I cheated him, so he came at me with a gun that I had a knife. When I got out, I kept on wandering. Texas was no place to be. The man had killed lots of family there, and all of them were trying to find me. And then I saw them dressed as white as light. And then all of my despair, I could see them standing there to help me through that lonely night. Help me through that lonely night. Every time I find myself at the end of my rope, there's a noose waiting for me to be hung. And when I get the mind, I put it over my head. The angels always seem to come. The angels always seem to come. I was standing on the platform, found a ticket on the ground. No matter where it takes me, train bullet on time. The conductor waved his lantern as a bell began to chime. And then I saw every angel in heaven. I saw them dressed as white as light. And then all of my despair, I could see them standing there to help me through this lonely night. Help me through this lonely night. Help me through this lonely
hanging is waiting for me to arrive.
Structured political lies, children they ridicule. They teach them of sins and to lie. Their schools built by fools, but by breaking the rules, like a fox I'm forced now to hide.
And I just ride from a hard southwestern drive. My lips parched and bloody, my face torn by sandstorms and pride. The pepper tree spreads, taking many men's heads, but the one they would want most is mine. To the mission I go in San Juan, and I kneel and I pray for the love of my life. And I just ride in from a hard southwestern drive. The hanging tree is waiting
magazine.
Jim Clark i Carla Olson u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga. Slušamo njihov album So Rebellious a Lover, koji se pojavio pre 30 godina, 1987. godine, negde u maju mesecu, ja mislim, je izašla ova ploča. Ja sam je prvi put video u parijskoj prodavnici ploče koja se zvala New Rose i koja se nalazi u ulici Pierre Sarazen. Bilo je u izlogu kad sam ja tamo naišao i bio sam iznenađen uopšte da je taj album i postoji. Ušao sam unutra i kupio tu ploču i evo, posle 30 godina sa potpunom odgovornošću i sa puno elana vam je emitujem, jer smatram da se radi o jednoj od najboljih ploča koje se koje sam ja čuo u životu. To, rekoh, nije neko remek delo, nisu se tu pomerile nekakve granice u rock muzici, to je jednostavno jedna ploča koja je apsolutno uhvatila tu rockersku sentimentalnost, rock sentimentalnost na najbolji mogući način, i to sve čini mi se zahvaljujući Ginu Clarku, koji je umeo tako da bude rafinirano melanholičan u tim svojim pesmama, da istovremeno kroz tu njegovu rafiniranu melanholiju nekako vidimo nekog vagabunda koji je na svoj način divalj i neuhvatljiv. To je na neki način bila i njegova karizma. On je bio član sastava Bec i bio je, kako kažu, najlepši član sastava Bec. Devojke su bile fascinirane njegovom scenskom pojavom. Michelle Phillips, legendarna rock muzičarka, neka članica sastava Mamas and Papas, je bila njegov veliki fan na sve moguće načine, čak i napisala neke pesme, bile su tu neke silne afere između njih dvoje. Međutim, sve ta nekako, svi ti kvaliteti koje Jim Clark nosio sa sobom na neki način su bili i uzrok tog nekog njegovog sunovrata koji ga na kraju i doveo do tog besmislenog kraja u 46. godine, 24. maja 1991. godine. Čak postoji ta priča da je, nažalost, nedavno preminuli Tom Petty, činjenicom da je stavio na svoj album pesmu Gina Clarka, koja je bila veliki hit za grupu Birds, Feel So, I Feel So Lot Better Now, da je on zapravo na neki način i izazvao taj rani kraj Gina Clarka zbog toga što su odjednom stigle velika količina novca u džep Gina Clarka s kojim on nije umeo da raspolože i vođen svojom grešnom prirodom ih je potrošio na neka jeftina zadovoljstva koja su ga eto tako u 46. godini i da kažem ubila. Čuli smo pesmu Del Gato koja je za mene jedan apsolutno fantastičan muzički broj, pesma koja ima narativni karakter i koja, po kojoj može da se snimi film, govori o tom nekom mešancu koji živi na granici između Teksasa i Meksika i koji se vraća od nekuda, zna da ga tamo gde dolazi čeka drvo za vešanje jer je njegov greh neoprostiv. Takva otprilike bila i sudbina i autora ove pesme, Gina Clarka, a mi nastavimo i dalje da slušamo, došli smo do dve fantastične pesme koje pripadaju u tom nekom folk rock žanru. Prvo od njih je pesma Woody Guthrie Deportee, koju će nam otpevati Gene Clark i Carl Olson, to je, kako se, bi se moglo reći, prava himna. Znamo koliki uticaj na rock muzičar je imao Woody Guthrie sa svojom muzikom i sa svojim nekim, da ne kažem, političkim stavovima. Bob Dylan je najbolji dokaz tog uticaja. Gene Clark i Carl Olson su sjajno otpevali ovu pesmu Deportee Woody'a Guthrie, a onda potom slušamo i tradicionalnu pesmu Fair and Tender Ladies koju je takođe ovaj tandem izveo na fantastičan način. Čak sam negde pročitao mišljenje nekih rock kritičara da je to najbolja obrada neke klasične teme od bilo kojeg člana grupe Birds u tam nekom post-Birds periodu njihovih karijera. Evo kako to se zvuči. Ovo je legendarna pesma Woody'a Guthrie'a Deportee, a pevaju Gene Clark i Carl Olson.
Rock and Roll Magazine.
My daddy was a handsome gambler. He had a chain 5 miles long. On every lane, a heart to tangle of another maid he loved and wronged. He'd tell to you some loving story. He'd make you think
Eko.
Koncert Duvačkog kvinteta Radio Televizije Srbije. Ana Bogdanović Radić, flauta, Ivana Dakić, oboa, Vojislav Dukić, klarinet, Zoran Kocić, fagot, Siniša Roknić, horna, program: Dušan Radić, Bagatele za duvački kvintet, Dejan Despić, Vinjete za duvački kvintet, Ivan Brkljačić, Flob Klofi za duvački kvintet. Galerija RTS-a, četvrtak, 12. oktobar 2017. 19 časova.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu, u prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Hor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Posle ovog seta reklama, evo nas ponovo u emisiji Neonska duga. Večerašnje izdanje Neonske duge je koncipirano tako da se oda počast tom fantastičnom albumu So Rebellious a Lover, fantastičnom po mom mišljenju, a ja mislim da ćete se složiti sa mnom slušajući ovu emisiju. Radi se o jednoj ploči koja na najbolji mogući način promoviše tu neku specifičnu osjećajnost karakterističnu za rock muziku. Pre ovog seta reklama čuli smo kako Gene Clark izveo pesmu Fair and Tender Ladies, čuli smo taj njegov zviždu koji je, ja mislim, i celu ovu emisiju i ovu muziku koju vam večeras emitujemo povezao sa nekim od najljepših filmova koje smo mogli da gledamo u prošlosti. Pre svega mi je pao na pamet mi film Shane, slušajući kako Gene Clark zviždi uz melodiju pesme Fair and Tender Ladies. Rekao već da je to ovaj album snimljen na neki način slučajno, mada Carla Olson ima tu neku ideju da treba da sarađuje sa nekim starim rockerima. Pored ovog albuma koje je snimila sa Jeanom Clarkom, o kome večeras ovde debatujemo, ona je snimila jedan album sa gitaristom Mickom Taylorom, koji je svirao naravno u Rolling Stonesima, a koliko sam video nedavno je i producirala jedan album Paula Jonesa, nekadašnjeg pevača, legendarnog pevača grupe Manfreda Mena, koji je otpeo neke takođe sjajne pesme pevajući u toj grupi koju je predvodio fenomenalni Manfred Mann. Ona je takođe pre nekoliko godina snimila jedan album na kojem je obradila neke klasične teme rock muzike. Na svakoj od tih obrada joj je pomagao po jedan od velikih rock muzičara, tako da je na neki način jako uticajna u tom nekom svetu, ima neku karizmu koja je omogućava da sarađuje sa najboljima, a svakako u svakom slučaju ova saradnja sa Jeanom Clarkom predstavlja vrhunac njene karijere. Ploča je nastala slučajno, Gene Clark i Carla Olson su volili tako da se druže i da sviraju zajedno u kući Gina Clarka i tako je rođena ta ideja. I kako kaže Carla Olson u jednom velikom tekstu koji je bio posvećen Ginu Clarku u magazinu Uncut, ona je rekla da je ta pesma zapravo, da je taj album zapravo pre svega je njegov najveći kvalitet je pevanje. Pevanje je ono što izdvaja ovu ploču, što je daje taj neki posebni oreol koji je to i doveo na repertoar ove naše večerašnje emisije. Carla Olson i Gene Clark su zaista sjajno pevali na ovoj ploči, kao i Emmylou Harris i Graham Parsons, ali imam utisak da je ovde to je napravljen jedan korak napred. Došli smo do dve pesme koje su, čiji su autori takođe jako poznati muzičari. Ono sad da i naj, to je pesma Johna Fogertija, nekada lidera sastava Creedence Clearwater Revival. To je pesma koju on snimio posle rasturanja grupe Creedence Clearwater Revival. Jim Clark je to izveo odlično u bluegrass maniru, a potom slušamo i pesmu Hot Burrito No. 1 koju su Jim Clark i Carl Olson otpevali. To je pesma naravno Grahama Parsonsa i sad dolazimo do onog ključnog momenta, ja mislim, kad postaviti tu neku, uporediti Gina Clarka i Grahama Parsonsa, dvojica fantastičnih muzičara koji su zaduženi za zaslužni što se country rock nekako pojavio i uopšte što ova Amerikana danas vlada rockerskom scenom, ko je od njih dvojice pravio bolje pesme i ko je uticajniji, i to je na neki način inspirisalo za neko buduće izdanje emisije Neonska duga u kojoj bismo slušali 10 najboljih pesama Gina Clarka i 10 najboljih pesama Grahama Parsonsa i nekako komparirajući i uživajući u toj muzici možda i pronašli rešenje, mada mislim da rešenja zapravo nema, da su radi o autorima koji se ne daju upoređivati, ne daju se tako lako meriti. Slušamo Gina Clark i Carl Olson u tri pesme. Almost Saturday Night, to je pesma, kao što rekao, Johna Fogertija, zatim Hot Burrito No. 1, koje su oni za ovu priliku nazvali I'm Your Toy, Ja sam tvoja igračka, to je pesma Grahama Parsonsa, pod istim ovim naslovom Ja sam tvoja igračka, ovu pesmu peva i Elvis Costello, ako se sećate. I onda ćemo čuti pesmu Are We Still Making Love, mislim da je to pesma Carl Olson, takođe sa ovog albuma o kojem večeras govorimo. 30 godina je prošlo njegovog izlaženja, muzika je i dalje fantastična. Sorry, Baby, So Lover se zove ta ploča, a ova je pesma Almost Saturday Night.
Almost Saturday night. 'cause I'm the one who showed you how to do the things you're doing now. He may hold you in his arms.
And the things might be
bili su Jim Clark i Carla Olson, pesma Avi Still Making Love, koja se nalazi na njihovom zajedničkom albumu So Rebellious a Lover. 1987. godine se pojavila ova ploča, eto, posle 30 godina mi je slušamo i uživamo u njenom, u toj sjajnoj muzici koju su ovi odlični muzičari napravili na ovom albumu. Jim Clark, kao što rekao smo, legendarni rock and roll lik, i Carla Olson, devojka koja zna nekako da probudi neke uspavane talente u umornim rock muzičarima. Ona je to uradila kako sa Jimom Clarkom, tako i s Mickom Taylorom, snimila se obojicom sjajne albuma, a takođe je i kasnije nastavila da sarađuje sa poznatim rock muzičarima i uvek je to na neki način bacalo novo svetlo na te neke pomalo izabavljene rockerske legende. Jim Clark je, ovo je njegov poslednji studijski album, poslednji album koji je snimio, ovo je bilo 1987. godine, kasnije, 4 godine kasnije, znači 24. maja 1991. godine, tačno na 50. rođendan Boba Dilana je Jim Clark umro. Bob Dylan imao jako visoko mišljenje o Jimu Clarku, smatrao ga za jednog od najboljih. Jim Clark ima tu neobičnu sudbinu da je bio član grupe Birds, ali da dok su svi ostali članovi grupe Birds bili hollywoodska deca, znači dolazili iz tog nekog ambijenta u kojem su Birdsi istekli svoju slavu. Jim Clark je čovjek koji je došao iz provincije i kao takav je imao poseban status u bendu, a još jedna, da kažem, nepovoljna okolnost je bila to što je on bio na neki način najimpresivniji član benda i najbolji autor u bendu. Njegove pesme su zapravo bile te glavne pesme koje su i tom bendu i donale slavu. I zbog toga je između njega i članova benda bilo došlo do nekih animoziteta, kako se negde pročitao Roger McGinn, mislim da je rekao, kao dok smo mi svi dolazili na probe sa našim razdrdanim automobilima koje smo uzimali od naših očeva, Jim Clark je dolazio sa svojim novim Ferrarijem. Zbog toga što je Jim Clark kao glavni autor u bendu zapravo dobio i najveće tantijeme i tako je i dolazilo od tih trzavica i do tih nesporazuma. Jednostavno, provincijalac u tom nekom fancy svetu nije možda bio prihvaćen na neki pravi način, a možda i nešto i postojalo u samoj mentalnoj strukturi Jima Clarka, što ga je vodilo tamo da ga je konačno dola 24. maja 1991. godine. Ostale su nam još dve pesme na ovom albumu, So Rebellious a Lover, kojih rekao, prvi put sam ga video i kupio odmah čim sam ga video u Parizu 1987. godine, mislim u maju ili u junu mesecu, zajedno sa pločama sastava Giant Sandy Tala Falka u toj provinci koja se zove New Rose, a te dve pesme su Why Did You Leave Me Today i Don't It Make You Want To Go Home. To je pesma takođe jednog legendarnog rock muzičara o kojem bi možda trebalo posvetiti jednu emisiju, koja se zove Joe South, koji je napisao isto tako fantastične pesme. Ne samo što je napisao fantastične pesme, nego taj Joe South je i odsvirao neke fantastične gitarske deonice na mnogim albumima na kojima je učestvovao kao session muzičar, pre svega mislim na ploče Aretha Franklin i Boba Dylana. Evo kako to sve zvuči u interpretaciji Jima Clarka i Carla Olson. Ovo je Clarkova pesma Why Did You Leave Me Today, a ono potom i pesma Joe South, Don't Make You Want To Go Home. Ovo su Jim Clark i Carla Olson. I
can say, why did you leave today? As I walk through these grand old halls, I feel so cold inside. I stare upon these grand and say, why did you leave today? Why did you leave me today?
Heroji, skitnice i fatalne žene.
Children get weary when they're wrong. Don't it make you wanna
Eto tako se završava album So Rebellious a Lover, kome smo posvetili večerašnju emisiju Neonska duga pesmom Joe Sauta Don't Make You Want to Go Home. Rekao smo već koji je razlog u čega smo posvetili ovu emisiju. Čuli smo sve pesme koje se nalaze na ovom albumu. Čak smo čuli ono koja se nije našla na albumu, ali se našla na jednoj kompilaciji kao specijalna interpretacija Gina Clarka i Carla Olsona, mislim na pesmu Changes Phila Oaksa. U ovom drugom delu večerašnjeg izdanja Neonske duge čućemo sve ove pesme u nekim drugim izvođenjima, što originalnim, što nekim interpretacijama, i na taj način ćemo celu stvar pokušati da povežemo i da na neki način nekim komparativnim pristupom utvrdimo još nešto u vezi kvaliteta ploče koja se zove So Rebellious a Lover. U tom smislu ćemo sada emitovati pesmu Changes u izvođenju još jednog legendarnog rock muzičara, on se zove Phil Ox, on je bio najbolji drug Boba Dylana na Greenwich Village-u, zajedno su počeli, Phil Ox je verovao u neku društvenu ulogu rock pesme, u to verovao je da ona mora da ima jednu neku političku konotaciju, da mora nekako da bude socijalno angažovana. Bob Dylan je takođe mislio da to treba tako da bude, da bi kasnije u jednom trenutku napravio taj čuveni kopernikanski obrt i odrekao se svega toga i krenuo u nekom potpuno drugom pravcu. Čućemo kako Phil Ox peva pesmu Changes, to je, kao što ste mogli malo pre da čujete, jedna potpuno nevjerojatna fantastična pesma koja govori o promenama koje su jedina konstanta u celom našem postojanju. Alba potom slušamo i sastav The Textons, znači matičnu grupu Carla Olson, koja će izvesti pesmu The Drifter, sa kojom i počinje album So Rebellious a Lover. Ovo je Phil Ox.
Come as close as the air, sharing a memory of gray, and wander in my words, dream about the pictures that I play of changes. Green leaves of summer turn red in the fall, to brown and to yellow they fade, and then they have to die, trapped within the circle time parade of changes. Scenes of my young years were warm in my mind, visions of shadows that shine, till one day I returned and found they were the victims of the vines of changes. The world spinning madly, it drifts in the dark, swings through a hollow of haze, a race around the stars, a journey through the universe ablaze with changes. Magic will glow in the night, all fears of the forest are gone, but when the morning breaks, they're swept away by golden drops of dawn of changes. Passions will part to a strange melody, as fires will sometimes burn cold, like petals in the wind. We're puppets to the silver strings of souls of changes. Your tears will be trembling now we're somewhere else. One last cup of wine we will pour, and I'll kiss you one more time and leave you on the rolling river shores of changes. So sit by my side, come as close as the air, share in a memory of gray, wander in my words, dream about the pictures that I play of changes.
Plan.
bio band The Textons, čuli smo ih u pesmi The Drifter. Karla Olsen predvodi ovaj band, ta pesma i otvara album Solo Rebellious Lover, čiju 30-godičnicu smo obeležili večerašnjim izdanjem emisije Neonska duga. Pre toga smo čuli Phila Oxa koja je pevao Changes, pesmu koju su takođe pevali Gene Clark i Karla Olsen. I na taj način smo eto ušli u drugi deo večerašnje emisije u kojoj ćemo slušati neke alternativne verzije ovih pesama koje smo slušali u prvom delu u izvođenju Gina Clark i Karla Olsen. I sad smo došli do dve najbolje pesme koje je Gene Clark priložio za ovaj projekat, koja je bio aktualna tamo 1987. godine. To su pesme Gypsy Rider i Delgato. Čućemo ih u izvođenju jednog norveškog benda koji se zove Midnight Choir, koja je snimio vrlo zanimljivu i vrlo ovako dobru verziju ove pesme Gypsy Rider, za koju rekao da je prosto nekako neuhvativa i da zvuči kao neki dobar film. A onda potom ćemo čuti i brata Gina Clarka, Ricka Clarka, kako sjajno izvodi pesmu Delgato, rekao pesmu narativnog karaktera, i to je Rick Clark uradio za potrebe jednog tributa Ginu Clarku koji je izašao 2000. godine pod naslovom Full Circle. Evo te dve fenomenalne pesme u novim interpretacijama. Prvo norveški band Midnight Choir, a zatim brat Gina Clarka, Rick Clark. Prva numera je Gypsy Rider.
A gypsy rider sings. nothing to explain. She should have known by now you're just a vagabond. You may never pass this way again.
To the middle. Eko.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Stari grad, novi album Irene Blagojević, PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled
u prodaji.
Međunarodna tribina kompozitora, od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko.
Od kada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu. I dok potroše uk iz pamećenja, odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Evo nas ponovo u emisiji Neonska duga, posle ovog bloka reklama. Pre njih smo čuli Rika Clarka, znači brata Gina Clarka, koji je otpao pesmu Del Gato, sa tog tribute Ginu Clarku koji je izašao 2000. godine pod imenom Full Circle. A također smo čuli i norveški band Midnight Choir koji je otpeo Gypsy Rider, tu pesmu za koju ja smatram da je jedna od najboljih koje je Gene Clark napisao. Slušamo u ovom drugom delu emisije alternativne verzije pesama koje su Gene Clark i Carla Olson stavili na album So Rebellious a Lover. 30 godina je prošlo od izraženja te ploče i eto i onaj dan danas jako uticajna, kako kaže Carla Olson u tom nekom velikom tekstu posvećenom Gene Clarku u Uncutu koji sam već ovde spominjao. Ona smatra da je taj, ne smatra nego kaže da je čula da su ljudi govorili da je taj album krucijalno uticao na ove mlade Amerikana muzičare i da je na neki način predstavlja polaznu tačku u celoj toj nekoj ekspediciji koji dan danas traja, koju zovemo Amerikana. Da li je tako ili nije tako, to je sad stvar koju će raspraviti rock publicisti i rock kritičari, a mi slušamo tu sjajnu muziku koju su nam Jim Clark i Carla Olson prezentovali na svoj visoko individualizovani način na ovoj ploči sa Rebellious a Lover, i sada ćemo čuti pesmu Deportee u izvođenju Woodya Guthrie-a, a ono potom i Boba Dylana, najvećeg i najboljeg sledbenika Woodya Guthrie-a, koji će nam otpevati pesmu, tradicionalnu pesmu Come All Your Fair and Tender Ladies, i čućemo jednog apsolutno fantastičnog rock muzičara koji je predvodio jedan po najboljih bendova koje smo slušali u istoriji rock muzike, koji se zvao Creedence Clearwater Revival. Čovjek se zove John Fogerty, koji je sa svog debitanskog solo albuma John Fogerty izveo pesmu Homo Saturday Night, koju smo takođe slušali u izvođenju Gina Clarka i Carla Olson. Ovo je Woody Guthrie.
Crops are all in and the peaches are rotting. The oranges are stacked in their creosote dumps. They're flying them back to that Mexico border to pay all their wages to wade back again. Goodbye to you, Juan, goodbye, Rosalita. Adios, mi amigo, Jesus and Maria. You won't have a name when you ride the big airplane and all they will call you will be deportee. My father's own father, he waded that river. They took all the money he made in his life. My brothers and sisters come working the fruit trees, and they rode on the trucks till they took down and died. Goodbye to my one, goodbye Rosalita. Adios, mi amigo, Jesus and Maria. You won't have a name when you ride the big airplane, and all they will call you will be deportee. Well, some are illegal and some are not wanted. Our work contract's out and we've got to move on. 600 miles to that Mexico border. They chase us like outlaws, like rustlers, like thieves. Goodbye to my one, goodbye Rosalita. Adios, mi amigo, Jesus and Maria. You won't have a name when you ride the big airplane, and all they will call you will be deportee. Died in your hills and we died on your deserts. We died in your valleys, we died on your plains. We died neath your trees and we died in your bushes. Both sides of that river, we died just the same. Goodbye to my one, goodbye Rosalita. Adios, mi amigo, Jesus and Maria. You won't have a name when you ride the big aeroplane, and all they will call you will be deportee. The sky plane caught fire over Los Gatos Canyon, like a fireball of lightning, and shook all our hills. Who are all these friends all scattered like dry leaves? The radio says they are just deportees. Goodbye to my one, goodbye Rosalita. Adios, mi amigo, Jesus and Maria. You won't have a name when you ride the big aeroplane, and all they will call you will be deportee. Is this the best way we can grow our big orchards? Is this the best way we can grow our good fruit? To fall like dry leaves and rot on my topsoil, and be known by no name except deportee. Goodbye to my one, goodbye Rosalita. Adios, mi amigo, Jesus and Maria. You won't have a name when you ride the big airplane, and all they will call you will be deportee.
Come all ye fair. Young men, they're like a star, and a summer morning that fills the air and bending gone. I wish I didn't know. I would have called given my heart to some hollow dungeon where the cold birds fly.
Cause it almost
Bio to John Fogerty u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga, otpeva svoju pesmu Almost Saturday Nights, debitanskog solo albuma posle napuštenja grupe Creedence Clearwater Revival, a sve to zbog toga što se ta pesma našla i na albumu Sorry Bielusa Laver, Gina Clarka i Carla Olson. 30 godina je prošlo od izraženja te fenomenalne ploče. Mi smo hteli da to obeležimo i ova emisija je bila zapravo svojevrstan omaž tom albumu na kojem je, ja mislim, na najkristalniji mogući način destilisana ta neka rockerska emocija, ta neka fantastična smeša odmetništva i melanholije koju rock muzika nosi sa sobom. Jim Clark je bio veliki majster u tome i uspeo je ovde uz pomoć svoje partnerke Carla Olson da nam to predstavi na najbolji način, a takođe je birao i sjajne pesme koje je uvrstio u repertoar ovog albuma. To je bilo to što smo mi za večeras pripremili. Možda je nedostalo neke argumentacije, više je bilo nekog entuzijazma, ali tako ja mislim i treba kada je u pitanju ova vrsta muzike. Vesna Tošović je bila tonski realizator, Rada Ćorović organizator ove emisije. Moje ime je Žikica Simić, ja vas pozdravljam. Ovo su Gene Clark i Carla Olson u pesmi Gypsy Rider sa live albuma Silhouetted in Light. Laku noć.
Put your face into the wind. Find another road where you've never been. Sing that two-wheel melody, the highway symphony. You know she'll never understand. Gypsy rider, sing a two-wheeled symphony. You know there's nothing to explain. She should have known by now you're just a vagabond. You may never pass this way again. All the writings on the wall, paper all must fall. You know you're only as good as your words remain. And you can take it out if you decide to follow through. Just take what you earn and leave what remains. Gypsy rider, sing your two-wheeled symphony. You know there's nothing to explain. She should have known by now you're just a vagabond. You may never pass this way again.
anchor over once again. Put your face into the wind. Find another road where you've never been.